Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Broj zaraženih koronavirusom u padu. U Crnoj Gori preminule 2 osobe, 60 novo zaraženih. U ovoj zemlji do sada je dato preko 148.000 doza vakcina. U Srbiji preminulo 15 osoba, 609 novo zaraženih, a u ovu zemlju stiglo još 440.000 doza kineskih Sinopharm vakcina. U Bosni i Hercegovini 172 nova slučaja COVID-a, 16 preminuli. U Republici Srpskoj ublažene mjere. Produžen rad ugostiteljskih objekata do ponoći, dozvoljeno prisustvovanje na utakmicama kao i muzika uživo u baštama. U Hrvatskoj 1000 novih slučajeva, preminulo 27 osoba. Ne smiruje se pandemija u Indiji. U jednom danu zabilježeno preko 4.500 preminulih, što je najveći dnevni broj preminulih u cijelom svijetu. Ruski nacionalni institut za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja potvrdio je kvalitet vakcine proizvedene u institutu Torlak u Beogradu i odobrio da se u budućnosti u tom institutu proizvodi vakcina Sputnik V. Države članice Europske unije usvojile su preporuku o ukidanju restrikcija za neesencijalna putovanja za građane iz trećih zemalja, među kojima se nalaze i zemlje Zapadnog Balkana. To bi značilo da osobe koje su dobile obje doze vakcina koje je odobrila Europska unija mogu da uđu u zemlje bloka bez ograničenja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je spreman da se sastane sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem sredinom juna. Kurti je dan ranije najavio da će se u kontekstu dijaloga o normalizaciji odnosa sastati sa predsjednikom Srbije sredinom juna kako bi raspravljalo o tome kako nastaviti dalje sa dijalogom Srbije i Kosova. Johan Sattler, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, danas je svečano otvorio arhiv Memorijalnog centra Srebrenica.
Together with my colleagues, ambassadors from Germany, Austria, Slovakia and the Netherlands.
Ja sam ovdje zajedno sa kolegicama i predstavnicima zemalja članica Europske unije, Njemačkom, Austrijom, Slovačkom i Nizozemskom. Stojimo evo ovdje pred vama, pognute glave, ovaj sram koji svakako osjećamo zbog vlastite nemogućnosti da spriječimo užasna dešavanja na ovom području će nas pratiti kroz cijeli život. Ono što se dogodilo ovdje prije 26 godina je neizrecivo. Jedna od najtamnijih stranica u istoriji Europe.
Arhiv koji je obnovljen uz pomoć Europske unije otvorio je Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra, a cilj mu je ponuditi istraživačima, studentima i običnim posjetiocima priliku i mogućnost da se obrazuju. 10. dana napada Izrael je bombardovao Gazu vazdušnim napadima dok su Palestinci nastavili sa vatrom na Izrael bez ikakvih tragova prekida vatre. Izraelska vojska rekla je da je tokom noći ispaljeno oko 50 raketa iz Gaze dok su izraelski zračni napadi tokom noći pogodili Hamasove tunele u južnom pojasu Gaze. Zdravstveni zvaničnici Gaze kažu da je od početka napada 10. maja do sada 200 Palestinaca ubijeno. Izraelske vlasti kažu da je na njihovoj strani ubijeno 12 osoba. Potezi kojima se nastoji doći do prekida vatre nastavljaju se iza sjene, ali bez mnogo napretka. Francuska je u koordinaciji sa Egiptom i Jordanom predložila nacrt rezolucije Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija kojim se poziva na prekid vatre u sukobu. Vijeće sigurnosti održalo je također dan ranije hitan sastanak o izraelsko-palestinskom sukobu i ovaj put bez dogovora. Sjedinjene Države blokirale su pokušaj izdavanja zajedničkog saopštenja, rekavši da to neće pomoći u deeskalaciji nasilja. Donji dom ruskog parlamenta glasao je za povlačenje ove zemlje iz međunarodnog sporazuma koji omogućava nadzore letova nad vojnim objektima nakon istupanja Sjedinjenih Država krajem prošle godine. Američki državni sekretar Antony Blinken i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov trebalo bi danas da se sastanu i razgovaraju na Islandu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Usporavanje procesa proširenja Evropske unije na Zapadnom Balkanu zamaglilo je evropsku perspektivu regiona, dovelo do pada entuzijazma i otvorilo prostor za maligni uticaj trećih zemalja koje podržavaju retrogradne politike u regionu, ocijenio je tokom svoje godišnje konferencije predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.
Došlo je do ozbiljne stagnacije u procesu integracije regiona. Nedjelotvornost takve politike direktno je pojačala ambicije takozvanih trećih strana koje nastupaju sa suprotstavljenih vrednostnih platformi i ohrabrila nosioce retrogradnih politika koje su u netako davnoj prošlosti s ogromnim ljudskim i materijalnim gubicima skupo koštale region.
Zbog čega je došlo do porasta potrošnje kokaina u Zagrebu? Dr. Ivan Čelić odgovara.
To je jedan uobičajeni način zabave, vikendom, među mladima, gdje uz čašicu alkohola ide i laj na bijelo.
Dok opadaju brojevi zaraženih, da li je vrijeme za opuštanje mjera u Srbiji? Epidemiološkinja Ivana Prokić.
Epidemiološka situacija je takva da mi svaki dan imamo 15 do 20 mrtvih. Definitivno nije moment za takvo opuštanje. Poslednje što treba da se desi da se organizuju masovne manifestacije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Mađarske potvrdilo je da je ukrajinski avion koji je iz Bjelorusije prevozio avione MiG-29 do Srbije zbog tehničkih razloga 16. maja sletio na aerodrom u Budimpešti. Avion je prevozio dva od ukupno četiri lovca MiG-29 koje je Bjelorusija donirala Srbiji. O razlozima slijetanja aviona i transportu naoružanja vojne opreme iz države pod sankcijama Europske unije preko teritorije država članica Europskog bloka i NATO-a slušajte u priči Mile Đurđević.
Avion koji je prevozio preostala dva MiG-29 od ukupno četiri koliko je Belorusija donirala Srbiji na budimpeštanski aerodrom List Ferenc umjesto na aerodrom u Batajnici, sleteo je jer nije mogao da sleti bezbedno na aerodrom koji mu je bio finalna destinacija zbog kratke piste. Navelo je u odgovoru mađarskom servisu Radija Slobodna Evropa Ministarstvo odbrane Mađarske.
Ukrajinski Antonov iz Belorusije, prvobitno preko Ukrajine i Rumunije na putu ka Srbiji, je 16. maja 2021. bio prinuđen da prekine put usled tehničkih razloga.
Kako navodi to ministarstvo, avion je napustio Mađarsku u jutarnjim satima narednog dana 17. maja, uputivši se ka svom konačnom odredištu, odnosno Srbiji, nakon dodatnog snabdevanja i popravke delova. Ministarstvo odbrane Mađarske nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa zbog čega je Mađarska kao članica Evropske unije i NATO saveza dala dozvolu za prelet i tranzit vojnom avionu iz Belorusije koja se trenutno nalazi pod sankcijama Evropske unije. Portparol Evropske unije Peter Stano u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa objasnio je da kontrola izvoza i tranzita naoružanja iz država članica Evropske unije podleže nacionalnom zakonodavstvu, zajedničkom stavu Saveta Evropske unije o kontroli izvoza vojne tehnologije i opreme, kao i sporazumu o trgovini oružjem.
Ova pravila su pravno obavezujuća za sve članice i primjenjuju se pod njihovom odgovornošću i pod nadzorom nacionalnih institucija.
Zajednički stav Evropske unije prema njegovim rečima među svojim osnovnim odredbama postavlja 8 kriterijuma za procjenu rizika za aplikaciju za izvoz i tranzit oružja, uključujući poštovanje ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava od strane zemlje krajnjeg odredišta, kao i očuvanje regionalnog mira, bezbednosti i stabilnosti.
Odluka da li će odobriti ili odbiti izvoz ili tranzit ostaje diskreciono pravo država članica. Na nacionalnim institucijama je da primene kontrolu.
Pojašnjava Stano za Radio Slobodna Evropa. U NATO nisu želeli da komentarišu transportno oružanje i vojne opreme iz Belorusije preko teritorije članice NATO-a. U odgovoru dostavljenom Radio Slobodna Evropa u toj organizaciji uputili su nas na nadležne državne organe Mađarske i Srbije. Avion sa beloruskim vojnim letelicama, sem Mađarske gde je sleteo, preleteo je i iznad Rumunije, koja je također članica NATO-a. Kada je reč o nabavkama naoružanja, u NATO-u navode da je to nacionalna odluka.
NATO i Srbija su partneri i mi smo posvećeni jačanju našeg partnerstva sa Srbijom, istovremeno u potpunosti poštujući njenu politiku neutralnosti.
U odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa šta je razlog zbog kog je avion koji je prevozio beloruske letelice sleteo na aerodromu Budimpešti pre nego što je stigao do konačnog odredišta u Srbiji, Ministarstvo odbrane Srbije odgovorilo je da ne raspolaže podacima o navedenim događajima. To što je avion sleteo u Budimpeštu je rutinska procedura u slučaju kvara, objašnjava za Radio Slobodna Evropa glavni i odgovorni urednik specijalizovanog sajta o vazduhoplovstvu Tango Six Petar Vojinović. Taj portal je prvi 17. maja objavio informaciju o tome da su migovi stigli u Srbiju.
naša saznanja kao portala potvrđuju da je posredi bio tehnički kvar koji je morao da se servisira u Budimpešti, a ne na Batajnici.
Kaže Vojinović. On ističe da je vojni aerodrom u Batajnici tehnički opremljen da na njega sleti tip aviona koji je prevozio beloruske migove, kao i da isti avion na Batajnički aerodrom direktno dopremio prethodne dve letelice u aprilu ove godine.
Batajnički aerodrom ima dovoljno dugačku pistu i opremljen je tehnički, vremen je bilo toliko loše. Taj avion je već sletao na aerodrom Batajnica mnogo puta i donosio i ove oklopne transportere i tenkove i više aviona.
Ovo nije prvi put da se naoružanje i vojna oprema iz država pod sankcijama Evropske unije u Srbiju doprema preko teritorije Mađarske. Radio Slobodna Evropa je ranije izveštavao transportu naoružanja i vojne opreme iz Rusije preko vazdušnog prostora država članica Evropske unije i NATO-a. Belorusija je pod sankcijama Evropske unije od 2011. Tada je Evropska unija ojačala postojeće sankcije rukovodstvu Belorusije uvođenjem embarga na oružje, kao odgovor na pogoršanje ljudskih prava, demokratije i vladavine prava u toj zemlji. Embargo podrazumeva zabranu svakog učešća u isporuci naoružanja i vojne opreme Belorusiji, kao i opreme koja bi se mogla koristiti za unutrašnju represiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović oštro je kritikovao novu vladu na konferenciji za medije povodom 15 godina od obnove nezavisnosti, osporavajući njenu sposobnost i sprovođenje političkog revanšizma kao i razgradnju institucija sistema. Đukanović je između ostalog ukazao i na obnavljanje teza da je multietnička demokratija na Balkanu nemoguća. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon što je konstatovao da je u posljednjih 15 godina od obnove nezavisnosti Crna Gora postala članica svih demokratskih organizacija i asocijacija, uključujući članstvo u NATO savezu kao i rast ekonomije do 2019. godine, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je rekao da se situacija promijenila od pandemijske 2020. godine, kada je došlo i do promjene vlasti u Crnoj Gori. Đukanović je optužio novu vladu za nekompetentnost i sprovođenje političkog revanšizma te razgradnju postojećeg institucionalnog sistema.
Umjesto da se nadograđuje i unapređuje sistem, krenulo se putem njegove razgradnje i destrukcije. Umjesto kooperativnosti i konstruktivnosti, izabran je put isključivosti i netransparentnosti. Umjesto jačanja institucija, na sceni je obračun s pojedincima. U svim sferama, od obrazovanja, zdravstva, tužilaštva i bezbjednostnih službi, do vojske i diplomatije.
Usporavanje procesa proširenja Evropske unije dovelo je do pada euroentuzijazma u regionu Zapadnog Balkana, rekao je predsjednik Crne Gore i konstatovao da je time omogućen upliv trećih strana sa svojim politikama koje su suprotstavljene evropskoj politici. Đukanović se osvrnuo i na non-paper, čiji je autor nepoznat, ali dokument sugeriše novu promjenu granica na Balkanu.
Došlo je do ozbiljne stagnacije u procesu integracije regiona. Nedjelotvornost takve politike direktno je pojačala ambicije takozvanih trećih strana koje nastupaju sa suprotstavljenih vrednostnih platformi i ohrabrila nosioce retrogradnih politika koje su u netako davnoj prošlosti s ogromnim ljudskim i materijalnim gubicima skupo koštale region. Danas na našu zajedničku brigu svjedočimo zvaničnim i nezvaničnim inicijativama za preispitivanje državnih granica na Zapadnom Balkanu. Ne znaju se autori, ali se dobro zna pogubnost takvih ciljeva. Opet se obnavlja teza da je na Balkanu multietnička demokratija nemoguća.
Đukanović je rekao da su počele konsultacije oko postavljenja novih ambasadora koji će predstavljati Crnu Goru. Zahtjev se odnosi za 18 ambasadora, te da je došlo do slaganja u jednom dijelu, ali da traju razgovori u cilju pune funkcionalnosti diplomatske mreže.
Neću podržati bilo kog diplomata koji je na bilo koji način ikada nešto radio ili govorio protiv Crne Gore. Dakle, možda je strog, možda je rigidan zahtjev, ja mislim da je normalan i da je logičan i da oni koji su bili protiv obnove crnogorske nezavisnosti, oni koji su protiv svih ostvarenja Crne Gore tokom posljednjih 15 godina, zaista nemaju moralno pravo da traže saglasnost države Crne Gore da budu njeni predstavnici.
Govoreći o promjeni tužilačkog zakona, Đukanović je optužio aktuelnu vlast da želi apsolutnu kontrolu nad svim institucijama.
DPS izražava svoj revolt prema novoj parlamentarnoj i ukupnoj političkoj praksi i prema praksi koju ispostavljaju i neki važni međunarodni partneri Crne Gore. Mi mislimo da je ovakvim donošenjem tužilačkog zakona ugrožen ustavno-pravni sistem Crne Gore. Ustav ne dozvoljava da parlamentarna većina ili da izvršna vlast uspostavlja kontrolu na sudskom vlašću. Drugo, mi mislimo da se na ovaj način ruše temeljni demokratski principi. Treće, mi mislimo da se na ovaj način ruši naše partnerstvo sa Evropskom unijom.
Đukanović je na kraju uvodnog govora čestitao građanima 21. maj Dan nezavisnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Analiza otpadnih voda koja se provodi u 80-ak evropskih gradova pokazala da je u otpadnim vodama Zagreba osjetno povećana prisutnost tragova droga, pogotovo kokaina. Policija dobro radi svoj posao, ali droge su sve dostupnije, a životni standard sve viši. Tako struka tumači ovaj porast. Pripremio Enis Zebić.
Količina tragova kokaina u zagrebačkim otpadnim vodama se od 2018. do 2020. više nego udvostručila. Zagreb je po prosječnoj potrošnji marihuane radnim danom prvi među 80-ak evropskih gradova. Tragova amfetamina je više nego šesterostruko više. Na zagrebačkom tržištu odnedavno je prisutan i metamfetamin, a za trećinu je porasla i prisutnost ekstazija, pokazuje najnovije istraživanje Europskog centra za monitoring droga i ovisnosti. Iako je hrvatska policija unazad nekoliko mjeseci imala tri velike zapljene kokaina, a redovito pronalazi i druge vrste droga namijenjenih domaćem i stranom tržištu, droga je očito sve više. Predstojnik klinike za dualne poremećaje Zagrebačke psihijatrijske bolnice Vrapče Ivan Čelić u izjavi za naš program kaže kako je efikasnost hrvatske policije u zapljenama vrlo dobrih 20, možda čak i 30%, ali da to očito nije dovoljno.
To znači da je jednostavno naše tržište preplavljeno, što se može dijelom gledati kroz takozvanu balkansku rutu koja prolazi kroz naše prostore. Ova situacija je vrlo loša, dakle mi bilježimo iz godine u godinu sve veći i veći porast, što se vidi na analizi otpadnih voda, konzumacije i kokaina, i spida, i marihuane.
Otkud toliki porast potrošnje kokaina u Zagrebu? To više nije droga samo za zlatnu mladež, kaže naš sugovornik.
To je jedan uobičajeni način zabave vikendom među mladima gdje uz čašicu alkohola ide i lajna bijelog. Ta jedna dostupnost, ali i poboljšanje životnog standarda u proteklih nekoliko godina od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, više to nije ekskluzivna droga za zlatnu mladež, nego to je puno, puno šira uporaba, što je opet vezano uz širu dostupnost.
Oni koji zbog problema sa narkoticima najčešće traže pomoć u bolnici Vrapče su osobe do 35 godina, kaže Čelić.
I mi smo zapravo nakon prvog vala, kad se dogodio prvi lockdown, nakon popuštanja mjera, kao da je tih nekoliko mjeseci nadomješteno, jer vi kad uzimate stimulanse, to je droga za druženje, jel? Mi smo imali za 30% povećan broj bolničkih zahtjeva za kanabinoide i za stimulanse. To su vam podaci kraj 8. mjeseca, 9. i 10. mjesec.
Zagreb i Hrvatska postale su veliko i zanimljivo tržište, što pokazuju i najnovije zapljene, kaže za naš program dugogodišnji novinar Crne kronike Dušan Miljuš iz Jutarnjeg lista.
Ovaj dio jedan koji je pao dolje u Opuzenu i Pločama je među ostalog namijenjen i dio zagrebačkom tržištu. Dakle, postoji jedan veliki krug konzumenata. Vjerojatno ima od srednjoškolaca, poslovnih ljudi, političara, ljudi koji su poznati u javnosti, sportaša, biznismena, da ne nabrajam dalje.
Policija može mnogo u borbi protiv ilegalnog tržišta droga, ali ne može sve.
Novac koji se stječe od ilegalne prodaje kokaina treba brinuti, ali mislim da nije tu samo toliko posao policije, nego tu više se treba fokusirati neke druge službe poput porezne uprave, dakle treba kontrolirati tijekove novca, jer ti ljudi koji stječu taj novac žele ga oprati kroz legalne poslove, a postoje načini da se to kontrolira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Zarada krijumčara migranata na balkanskoj ruti procjenjuje se na više od 50 miliona eura godišnje, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Walter Kemp, jedan od autora analize o protoku ljudi, droge i novca na Zapadnom Balkanu. Analiza koju je radio za globalnu inicijativu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala ukazuje na tri glavne rute za kretanje migranata na Zapadnom Balkanu, na granici Grčke, Sjeverne Makedonije i Albanije, a koje idu preko Srbije do Mađarske te usko grlo u Bosni i Hercegovini. Sa Walterom Kempom razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Kemp, krijumčarenje migranata na Zapadnom Balkanu je posao koji se procjenjuje na oko 50 miliona eura godišnje. Napravili ste procjenu svakog koraka gdje ste pokazali šta krijumčari raznih profila imaju od toga, a ukazali ste i na tri velike krijumčarske zone. Koje su to i koliko novca među njima cirkuliše?
Ono što smo primijetili je da je tokom posljednjih nekoliko godina veliki protok ljudi koji se kreće Zapadnim Balkanom iz 2015. i 2016. godine pao, ali još uvijek više od 100.000 ljudi koji prolaze kroz Zapadni Balkan svake godine. Ranije ruta išla iz Grčke u Sjevernu Makedoniju preko Srbije u Mađarsku. Zatvaranjem granice između Mađarske i Srbije, ljudi sada počinju da se kreću preko Bosne i Hercegovine. Ovaj smo trend primijetili 2017. i 2018. godine. Sjetite se da je 2015. oko pola miliona ljudi prošlo kroz Srbiju, kroz Sjevernu Makedoniju, a prema podacima Ujedinjenih nacija 133 je prošlo kroz Bosnu 2015. godine. Danas je to 30.000 ljudi. U istraživanju smo gledali ulazne tačke na Zapadnom Balkanu i primijetili smo dvije velike, i dalje onu koja ide preko Sjeverne Makedonije, ali i onu koja ide više preko Albanije. Izlazne tačke su i dalje između Srbije i Mađarske, mada je to jako teško. Ljudi kopaju tunele ili pokušavaju ići preko Rumunije, pa onda u Mađarsku. I imamo usko grlo koje se nalazi u Unsko-sanskom kantonu u Bosni i Hercegovini, gdje ljudi pokušavaju ući u Hrvatsku, ali im je jako teško da se probiju. Ono što smo vidjeli i što ste pomenuli sve u svemu, neka gruba procjena je da je ovo tržište vrijedno najmanje 50 miliona evra na ovim ulaznim i izlaznim tačkama. Vjerovatno i više, jer ljudi ulaze i izlaze i kroz druge rute također.
Izvještaj identificira razne vrste krijumčara, svaki ima svoju ulogu i cijenu.
Da, kao što kažete, postoje različite vrste krijumčara na različitim dijelovima rute. Oni koji zovemo fikserima su oni koji ljude vrbuju u zemlji, bilo da se radi o taksisti koji ih vozi negdje, neko ko pomaže automobilom ili kamionom da se kreću po zemlji. Ne zarađuju puno novca, ali to je nekoliko stotina evra. Potom imamo vratare i, kako im samo ime govori, oni pomažu ljudima da pređu, na primjer, rijeku, kao što je Drina recimo, da prođu kroz tunel, ogradu ili preko granice. To je riskantnije, ali i unosnije. Najveće novce imaju oni koji nude cijeli paket i većina njih se nalazi van regije, naročito u Turskoj, Grčkoj, gdje ljudima obećavaju paket od do, gotovo kao turistička agencija koja ih vodi od Turske u Europsku uniju. Ima i četvrta grupa, to je ona koja se naziva samopomažuća. Ovo nije jeftino, neki od ovih paket dogovora mogu koštati hiljade evra. Najveći dio se plaća unaprijed u Turskoj ili Grčkoj, na primjer, ili takozvana taksa za uspjeh kada dođu u Europsku uniju.
Gdje se migranti susreću s krijumčarima i šta, kada govorimo o tome, radi sigurnosne agencije?
Migranti se sa krijumčarima susreću u izbjegličkim kampovima u Grčkoj, na primjer. Susreću se s njima putem interneta, preko društvenih mreža ili raznih chat funkcija. Na krijumčare nailaze na logičnim mjestima na kojima postoji neka vrsta infrastrukturnog čvorišta, kao što je autobuska stanica u Solunu, na primjer, ili željeznička stanica. Često to ide od usta do usta. Snage zakona često imaju teškoća za probijanje ovih kriptovanih poruka, ali traže ove ljude na glavnim transportnim čvorištima i obično je očigledno gdje ti ljudi operišu i pokušavaju da prekinu taj prsten. Ali ono što smo primijetili u nekim slučajevima je da policija olakšava kretanje tim ljudima i također zarađuje novac.
Zanimljivi su nalazi o Kurdima iz Turske i kompaniji iz Crne Gore. Možete li nam reći nešto o tome? Izgleda kao legalan posao, a nije.
So the traffickers and smugglers are becoming much more sophisticated.
Trgovci ljudima i krijumčari su postali mnogo sofisticiraniji. Slučaj koji vi spominjete desio se u Crnoj Gori, u kojoj su postojale legalne kompanije koje bi slale pozivna pisma ljudima da dođu. A onda kada im je policija ušla u trag, onda su je gasili, a pojavila bi se nova kompanija. Također smo vidjeli i vozače kamiona u Grčkoj koji su imali papir da sa sobom vode putnika koji ima pasoš. I taj je pasoš sasvim u redu, ali ne pripada osobi koja sjedi u kamionu, već nekome količi na osobu koja sjedi u kamionu, tako da se relativno lako mogu kretati.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Walter Kemp, jedan od autora analize o protoku ljudi, droge i novca na Zapadnom Balkanu, globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Vakcinacija je jedino što zdravstveni stručnjaci i političari ponavljaju kao uslov da se Srbija vrati životu kakav je bio prije pandemije COVID-19. Iako su tokom maja dnevni brojevi zaraženih u cijeloj državi pali ispod 1000, najprije zahvaljujući vakcinaciji, procjene nadležni su da još uvijek nije vrijeme za opuštanje. Iz Beograda slušamo Zorana Glavonjića.
Kamenka Stanković, prodavačica cveća na Bajlonjevoj pijaci u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je teško pitanje kada će se opet živjeti po starom.
To ne bi znala sreću. Lekari se trude, noći i danju rade i sve, ali mi smo ljudi tvrdoglavi.
U maju 16. i 17. dnevno je bilo manje od 600 novoinficiranih, nekoliko dana prije toga od 700 do 900, što je pad u odnosu na početak mjeseca kada su te brojke prelazile 1000 i znatno niže od aprila, u kom je u istom periodu bilo oko 3.500 zaraženih, marta sa skoro 5.000, a posebno početka decembra gde se taj broj kretao oko 8.000. Epidemiološkinja Ivana Prokić, koordinatorka epidemiološkog tima Udruženja lekara Ujedinjeni protiv COVID-a, kaže za naš program da ipak trenutno nema ni govora o uslovima za relaksaciju.
Epidemiološka situacija je takva da mi svaki dan imamo 15 do 20 mrtvih. Definitivno nije moment za takvo opuštanje. Poslednje što treba da se desi je da se organizuju masovne manifestacije.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je 19. maja da nije zadovoljna brojem mladih u Srbiji koji su vakcinisani i prethodno navela da je u Srbiji do sada vakcinisano oko 42% punoletnog stanovništva, što je oko 2,3 miliona ljudi. Ona je rekla da je plan da do 21. juna u Srbiji, koja ima 7 miliona stanovnika, bude 50% vakcinisanih kako bi se odobrila slavlja, rođendan i proslave i ostala druženja. Doktorka Ivana Prokić ipak upozorila na strukturu zvaničnog podatka da je u Srbiji toliko vakcinisanih.
To su ljudi koji su vakcinisani barem jednom dozom. Znači, to nisu ljudi koji su revakcinisani, tih ima 1.700.000. Predstavlja 25,5% ukupne populacije.
Usled statistički povoljnije epidemiološke situacije, bolnice postepeno izlaze iz COVID režima i vraćaju se redovnim aktivnostima. Beograđanka Kamenka Stanković, prodavačica sa Bajlonija, smatra da se još mora dobro voditi računa.
Treba, sine, inače vidite šta je ovo kao kolera. Mnogo narod je umro. Žalosno je.
Njene kolege Mile Jaković i Pera Tomić također nastoje da se sačuvaju od korone.
Primio sam vakcinu i nosim masku u kući, to je pranje ruku, to je to.
Mora se pridržavamo to što nam budu naredili. Pa nosim masku i u zatvorenom i otvorenom prostoru.
Po podacima vlade Srbije, u prvih 10 lokalnih samouprava po broju vakcinisanih uglavnom su centralne beogradske opštine, kao i Niš, Užice i Priboj, dok je najmanji broj imunizovanih na koronavirus u opštinama Tutin, Novi Pazar, Lajkovac, Mionica, Žagubica. Epidemiološkinja Ivana Prokić napominje da se kolektivni imunitet dostiže sa 75 do 85% imune populacije.
Nama za tih nekih, ajde da kažemo 50%, će nam trebati još 4 mjeseca. Tako da ja bih očekivala da mi do kraja godine možemo doći do tog nekog kolektivnog imuniteta.
Po posljednjim podacima Ministarstva zdravlja Srbije, od početka epidemije u zemlji je registrovano 708.328 slučajeva koronavirusa. 6.725 ljudi preminulo je od posljedica te bolesti, a ukupno je testirano 4.041.471 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.